Baionako presondegiko baldintzak gizalegerik gabeak direla salatu dute Baionako abokatuek. Leire Casamayo Elkegarai. Urgentziazkoa da Baionako presondegian baliabide gehiagoren plantatzea, Bertrand Bouvet abokatuaren ustez. Alain Larrea Baionako abokatuen elkarteko burua eta Francisco Sánchez Rodríguez lankidea ondoan zituela asaldaturik mintzatu da Baionako presondegiaren egoeraz dela gainpopulazioagatik. Langile eskasiagatik edo eraikinen estatu txarragatik inarrosirik atera zen iazko martxoan bertan egindako bisitatik. Bada, gaur agertu dute bisita horren txostena. Zigor kodeko 719 artikuluak eman zion modua Larreari bisita horren baimena ukaiteko abokatuen elkarteetako buruek giza eskubideak murrizten dituzten zentroak bisitatzeko ahala dutelako. Bouvet eta Sánchez Rodríguez abokatuek egin zuten bisita, biak Larrearen ordezkariak diren enean. Nagusiki, gainpopulazioa eta eraikinean bizitzeko baldintzak deitoratu dituzte. Batez beste, presoek 1.6 nan metro karratu dituzte bizitzeko. Europa mailan, alta, 4 metro karratu bederen errespetatu behar dira zelda kolektiboetan, 6 metro karratu individualetan. 3 metro karratutik behera, kontsideratzen da giza eskubideak ez direla errespetatuak. Ez da harritzekoa metro karratuen banaketa ez errespetatzea, 75 presorentzat pentsatutako eraikinak 160 hartzen baitzituen 2024an. Abokatuek konfirmatu dutenez, gaur egungo zenbakiak ber mailakoak dira, gutxi gora behera. Hain zuzen ere, Baionako presondegiko langileek greba eguna antolatu zuten apirilean, 11 langileren eskasia salatu zuten. Hartzen dituen preso kopuruaren erdiarentzat pentsatutako presondegiari ezinbestez baliabideak eskas zaizkio. Lehenik, zelda kopurua ez denez nahikoa, bizpairunak alo egiten dute presoek pertsona bakar batentzat pentsatutako geletan. Bouvetek lurrean ezartzeko matalazak aipatu ditu, bisita egin zutenean ohartu baitziren horien erabilera gehiegizkoaz. 8 bazituzten beharrean erabiltzekoak erran nahi baitu jadanik erabili izan dituztela. Argi izan dadila, halako matalaz bat sartzen bada zelda batean, lo egiten da zangoak beste ohe baten azpian eta burua komunetan. Umidura, beroa eta hotza. Gizalegerik gabeko baldintza apalgarrietan bizi dira presoak eta duintasuna zalantzan jartzen dute, Bouvet, Sánchez Rodríguez eta Larrearen ustez. Presoek 2 metro karratu eskasetan bizi behar dutela ezezik, ziegetan izugarrizko ezetasuna dagoela ere salatu dute, nola udanala negu betean berinak zabal-zabalik utzi behar izateraino. Aireztatu gabe, bestela, tantak erortzen zaizkie ohe gainera. Are, zenbait preso ikusi dituzte barra xukaderekin murruak idortzeko saiakeretan. Larreak azken egunetako berotea handiei egin die erreferentzia bide batez. Jakin nahiko nuke zeldetako ateak ireki ote dizkieten. Leku eskasiak albo ondoriok ere ekartzen ditu. Baionako presondegian 3 gela baizik ez baitira bisitentzat eta 75 pertsonentzat pentsatua baitzen hori, bisita batzuk egin ahal izan gabe baratzen dira orain. Egin gabe gelditzen diren bisiten artean daude abokatuenak hain zuzen, bezeroak ezin badituzte ikusi, defentsa zuzenbidea lanjerrean da, Baionako abokatuek gaitzetsi dutenez. Iritzi publikoa, kontra. Ez, presondegia ez da telebista eta hozkailua eskaintzen dituen oporgune bat batzuek uste duten bezala. Frantziako zenbait edabide nagusitan edatzen den informazio faltsuaren kontra egin nahi izan dute Baionako abokatuek. Larrearen ustez azken denborako aferak ez du lagunduko justiziarekiko iritzi publikoa hobetzen. Delako afera ez du izendatu, baina Lianaren aferari egiten zion erreferentzia, 11 urteko neskatila hori maiaz bukaeran desagertu zen, Okzitaniako Fleurance herrian haren gorpua berriz aurkitu zuten arte. Susmagarri nagusia Jerome Barella da, 41 urteko gizona hildako neskatila ikusi zuen azkenengo pertsona. Atxilotu eta akusaziopean ezarri dute, bahiketa eta hilketa leporatuta. Eta zabaldu da berria, akusatutako gizona behin baino gehiagotan salatu dute azken urteetan adingabeen kontrako sexu indarkeriagatik, baina ez dute sekula haren kontrako neurririk hartu. Lianaren aferak beraz zabalduko du epaileek aski kondenatzen ez duten ustea Larrearen ustez. Iritzi publikoa ideia horretarantz lerratzen bada, ordea, zigor laburragoen alde eginen lukeen justizia erreformarik ezin dugu espero izan. Denbora berean, presondegietarako aurrekontuak presondegi berriak sortzera bideratzen dituzte, eraikin handeatuak ez dira konpontzen, leku gehiago sortzen dira baina gainpopulatuak diren presondegiak ustu ahal izan gabe. Presoak beti luzeagorako zigortzeko dinamika martxan baita.